Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Opět moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Já vás zdravím z plzeňského studia Svobodné vysílače. A protože je úterý dnes, tak tu mám Jardu Chvátala. To je překvapení, že? Hezký večer do Ostravy. Ahoj.
Přeji hezký večer, Pavle, tobě do Plzně, našim divákům a posluchačům, a věřím, že tímto úterkem jsme si, teda dneškem jsme si nadlouho vybrali tu úterý, takže
úterky.
Takže vrátíme se k našim zamilovaným pondělkům.
Ano, 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 už to skoro vypadá jako pravidlo, proto jsem to tak trochu takto na dnes, ale věřím, že už ta smůla, která se lepí na paty v určitých věcech, a dojistím včera poruchu, já jsem taky měl včera poruchu na autě, docela to mohlo být velmi špatný, protože mě normálně při zabrzdění praskla trubička u brzdy a já jsem to tam propál na křižovatce z kopce na červenou hezky, ještě že někdo nebyl přede mnou. Ještě jsem si odjel z jednoho pro druhého, takže nebyl přede mnou ten kraj na to dub a já bych to napral do něj býval včera. Takže stál při mě vesmír a bylo to dobrý. No a ty jsi měl za problém s alternátorem, si říkal, mezi náma, kdy jsi včera dorazil domů teda?
Ve 11:45.
No, když jsem to říkal, když jsi myslel, že to zvládneš do 9. Ani náhodou. Dobře, Jardo, tak jo, takže dnes tu máme konečně už zase pokračování magické síly Země. Říkám konečně, protože už to asi měsíc, dva měsíce, už to minimálně nebylo. Jinak mezi tím byly velice úspěšné pořady, minulé, předminulé, fakt jako dobrý, ale čekalo se na ty magické síly Země. Sedmá část, Místa vědění se to jmenuje. A ještě předtím jsme se domluvili a Jarda říkal, že jsou takové ohlasy, že by to chtělo sem tam nějakou takovou politickou, nechci říct, jak se tomu říkalo dřív, Jardo, když jsme měli dřív politická, ne, když před vyučováním nebo tak ve škole na tom.
To nevím.
No, to je jedno. Takže v každém případě zhodnotit tak nějak tu situaci, která za ten týden nastala. Jardo, ty jsi sám řekl, že by si to chtěl, já proti tomu vůbec nic nemám, takže můžeme začít, pokud se ještě nemáš.
To není jako o tom, že já bych si to vynucoval nějak, ale ne. Zaznamenal jsem na ten pořad, který byl před týdnem, spoustu mailů a ano. Spoustu jiných reakcí poměrně asi pozitivního charakteru, protože ty lidé si to žádali. Samozřejmě je to postaveno na těch zdrojích, které mne informují, a jsou to vlastně informace, se kterými se člověk zase běžně až tak úplně nesetká, takže v tom normálním médiu, jinak bych to samozřejmě nedělal.
Přesně tak, já vím, o co jde, a dobře, jsem pro všema deseti úplně klidně, ať je to ještě univerzálnější pořad. Já věřím, že se to lidem bude líbit, protože ty máš ty informace opravdu zajímavé. Takže, jestli tím začneme právě, tak můžem.
Takže, na úvod jenom takovou glosu, jak velice často v současné době na té naší vnitrostátní nebo vnitropolitické scéně vidíme takovou jakousi soupeření nebo bitvu nebo konflikt, názorový konflikt, ideologický konflikt, co se týče, především se týče Číny, v návaznosti na lidská práva. Kdy Praha svým způsobem natruc, a mě tak aspoň přijde osobně, teda jaksi spustila partnerství, což proti tomu já nic nemám, naopak, je mi to velice sympatické, protože Tchaj-wan mám nesmírně rád a ty lidi nás mají rádi taky, jako Čechy, už myslím, že jsme tady kdysi o tom mluvili, o tom takovém tom tajemství, tajemném svazku, zvláštním egregorickém mezi Tchaj-wanem a tchaj-wanským lidem a národem země dvou ocasohlu, tak, ale přijde mi trošku směšné, jako, že to vypadá jako opravdu na tructé Číně.
A navíc, Jardo, všim se si toho, že oni to nazvali Taipei, ani se neodvážili ten dát to Tchaj-wan.
Taipei je město. Hlavní město Tajvanu.
Já vím.
Tak se jmenuje Taipei.
Když mluvíš o Tajvanu, no dobře, v pořádku. No, Tajvan, ten Tajvan je vlastně jedno město, to je ostrov, ne? Který...
No, Tajvan je ostrov, no. Uprostřed jsou velké hory a v podstatě kolem pobřeží hlavně je dislokována většina obyvatelstva, těch obyvatel je poměrně dost. Takovou zajímavostí je, že rychlovlaky na Tajvanu vlastně fungují tak, že jezdí kolem toho ostrova do kolečka. Mm-hmm. Takže v podstatě ty vyjedeš z jednoho nádraží a za nějakých 12 hodin se přijedeš tam, odkud si vyjel. Z druhé strany. Mm-hmm. Jinak v té Taipei je nádherný královský chrám se zahradama a tak dále, blablabla. O tom nechci mluvit, ale samozřejmě s tou Čínou, tam je jasné, že oni mají problém s lidskými právy, ale to o tom si myslím žádná. Ale mně se nelíbí na tomto pokrytectví, které prostě tady prostě funguje, že a velice intenzivně s tím, že jaksi je to tady třeba přetřásaná Čína a podobně. Ale vůbec je ticho po pěšině a už se několikrát tady na to upozorňovalo, ticho po pěšině, co se týče jiných, řekl bych, velmi diktátorských, autokratických vlád jiných států a v čele Saúdskou Arábií. A jako příklad právě té Saúdské Arábie jsem tě poslal poukaz na jeden materiál mainstreamu, našeho mainstreamu, který vyšel, ku podivu, o Saúdské Arábii, aktuální záležitost, kde tedy oni píšou, že v minulém roce, jenom za minulý rok v Saúdské Arábii popravili 184 lidí. Ano, přičemž v jeden konkrétní den, bylo to v dubnu loňského roku, popravili 37 lidí, včetně 3 dětí. Takže v Saúdské Arábii se prosím vás pěkně popravujou i děti. V Číně se také popravují lidé, ale podívejte se do statistika, porovnejte si to prosím vás pěkně. Navíc Čína je národ, který má přes miliardu lidí. V Saúdské Arábii žije nějakých 630 nebo 830 milionů lidí, pokud si dobře pamatuju. Z těch 184 lidí bylo 88 popravených saúdské národnosti a 90 lidí pocházelo ze zahraničí a u 6 osob se nepodařilo určit v podstatě příslušnost nebo chcete-li totožnost. A tento stát, prosím vás pěkně, tento stát má hostit summit G20. Jo, v poměrně vrcholnou geopolitickou akci a nikomu to absolutně nevadí a všechno je zcela v pořádku. Tady je velice důležité, a na to chci poukázat, aby skutečně lidi měli trošičku vlastní jaksi pohnutky, jaksi vytvářeli určitou aktivitu k informovanosti, aby byli lépe informováni a dokázali si udržovat nebo držet určitý přehled o tom, jak se věci ve světě mají a aby na základě tady těchto informací potom si mohli vytvářet kvalitní a skutečně jakoby dobrý úsudek. Jo? Protože ten mechanismus pokrytectví v současné době a ten mechanismus je zastřešen samozřejmě ideologickou bitvou, jo? Která probíhá na národních úrovních různých států a národů a to dosahuje v současné době už skutečně, řekl bych, vrcholných kritických hodnot a je potřeba se naučit v tom trošičku orientovat a hlavně vytvářet si vlastní názor a vlastní úsudek a realistický, pokud možno co nejčistší vlastní názor a úsudek si vytvoříte tím, že budete věnovat dostatek času studiu různorodých, říkám, různorodých, ideově různorodých zdrojů a komparativně s těmi informacemi je potřeba pracovat a samozřejmě do toho vložit i ten vlastní prostý selský rozum, protože kolikrát ten jednoduchý prostý selský rozum, který je oproštěn od takového toho vyumělkovaného terminologického balastu, se kterým velice umí různí politici zacházet, tak může být dobrým navigátorem a ukázat nám ten správný směr, kam se dívat.
Hele, Jardo, ono je to opravdu zajímavý dát do souvislosti s tím, co se právě prezentuje na české televizi, české bruselské televizi, tomu říkáme. Tady je vidět, když někdo jel do Číny z politiků, třeba prezident nebo tak, byl řev jako blázen, lidská práva a podobně, jo, že to tam je všechno špatně, jak to, že tam jezdí vůbec, zrušili to partnerství tam, jak to, že se tam dějou takovéto věci. V současné době, jak je to dlouho, 2-3 dny, co tu byla návštěvě právě nějaký ten ministr z té Saúdské Arábie, Petříček s ním, ministr, náš minister zahraničí, největší kamarád, diskutovali, všechno super, představili jako toho nejlepšího a tak dále, a tak dále. A tady se opět ukazuje, jak to, že Petříček mluví vůbec s nějakým takovýmto člověkem, který zastupuje takovouto zemi, kde se dějou takovéto zrůdnosti, když popravujou i děti. Tam to nikomu nevadí. Na druhé straně, když jede jenom na návštěvu do Číny, prezident Zeman, je to velký problém a jsou z toho neskutečné problémy. Jo, takže tady je evidentně vidět, jak jsou dvojí metry a opravdu je na to se třeba koukat. A na druhé straně třeba se koukat na to taky, jak to právě prezentuje ta česká televize, která se staví do role toho nejlepšího média, jaký vůbec existuje. Tak.
Výborně. A půjdeme dál za ten týden, co se stalo, tak to vezmeme rychle na základě informací, které mi došly v průběhu týdne. Tak především, já jsem posledně před týdnem hovořil o návštěvě ruského prezidenta Putina v Sýrii, která byla uskutečněna v souvislosti se spuštěním jižní větve ropovodu, který vede z oblasti Ruské federace přes Turecko a má za úkol samozřejmě ropou tady tímto produktem zásobovat především jižní Evropu. Zmínil jsem také, že by mělo dojít k setkání s německou kancelářkou Merkelovou. K tomu setkání skutečně došlo. Nesetkal se s ní Putin, ale setkal se s ní především ministr obrany Sergej Šojgu, ale Putin s ní hovořil taktéž, pokud si to dobře pamatují, a probírali především záležitosti týkající se Francie, protože Francie má problém na té sociální, národní sociální úrovni. Víte, že tam už x měsíců svým způsobem systematicky a pravidelně stávkují žluté vesty, které k tomu mají asi celou řadu pádných důvodů. No a nyní se tam řeší, navíc ještě k tomu se tam řeší důchodová reforma, která v reakci teda samozřejmě na ten pamflet ratifikovaných uvedla dostávky dopravce, především francouzské železnice stávkuje a to již přes 40 dní. A ono vydržet stávkovat přes 40 dní, to znamená více jak měsíc, to už je skutečně co říct. Další taková důležitá věc. Víme, že se uvedly, souvisí s tím, že se uvedly do pohybu informace týkající se sestřelení toho ukrajinského letounu. Tady je velice důležité, že v návaznosti tady na tuto událost pověřil právě znova ten Šojgu ruskou armádu sledováním rozmístění raket středního a krátkého dosahu. To jsou raket, které jsou v dislokaci vojska Spojených států, případně NATO na Blízkém a středním východě. Ve hře pochopitelně, když už mluvíme o raketách tohoto typu, tak je ruský raketový systém Thor, který byl uveden do provozu tuším roku 1986. Ten Thor hraje velice důležitou roli právě v souvislosti se střelením toho ukrajinského letadla. A Thor v tom roce 1986 byl v podstatě první obraný, jakoby vzdušný obraný, protivzdušný obraný systém na světě, který byl navržen tak, aby dokázal ten systém poměrně precizním způsobem identifikovat a sestřelit ve dne i v noci a i ve špatném počasí a za velmi i třeba nežádoucích rušivých situací, nežádoucí objekty, které by samozřejmě mohly být potenciální hrozbou pro tu oblast, která je tady tímto systémem Thor hlídána. Ano. Tady je potřeba zmínit, že systém Thor je v terminologii NATO nazýván Gauntlet a v podstatě je to systém takzvané bodové obrany krátkého dosahu, který v podstatě integruje odpalovač raket a radar do jediného, kde je vlastně zaintegrován jakoby odpalovač raket a radar do korpusu konkrétního jednoho pásového vozidla. To znamená, je to mobilní systém protivzdušné obrany. Oni v tomhle jsou Rusové velice dobří a tento systém Thor je v podstatě smrtící zhruba do výšky 6000 metrů a do vzdálenosti 12 kilometrů. A tady je velice důležité uvést to, že mezinárodní letiště Imáma Chomejního v Teheránu je právě hlídáno systematicky tady tímto raketovým systémem Thor, který bohužel způsobil obrovské problémy Iránu v důsledku toho, že se střelil ten ukrajinský, tuším, že to byl Boeing 737, s těmi pasažéry, s těmi civilisty na palubě. Ta varianta, která technologická, která se střelila ten letoun ukrajinský, byl typ Thor M1, tuším. A tady ten Thor M1 není zrovna zbraní jakoby nejvyšší třídy, která se používá pro tu budovou obranu určitého nějakého omezeného prostoru. Ukazuje se tady v důsledku toho, co všechno vyšlo najevo, ještě za chvilinku o tom budu mluvit, že armáda, iránská armáda, především jednotky protivzdušné obrany, které se specializují na sledování a hlídání, nebo které mají na starosti protivzdušnou technologii protivzdušné obrany na krátkou vzdálenost, nemají tak kvalitní výcvik jako jednotky iránské armády, které se specializují na strategii, na obranou strategii v střední a dlouhé vzdálenosti. Což samozřejmě, když máte hlídat vzdušný prostor, takzvané střední a dlouhé vzdálenosti, tak tam tomu potřebujete úplně jinou technologii. A ta strategie a taktika hlavně tam je trošičku jiná, než u těch zbraní krátkého doletu. Pokud vím, tak Irán používá pro ty střední a dlouhé vzdálenosti ruskou technologii S-300, pokud vím, a ta ukazuje se, že ty jednotky jsou lépe vycvičeny, zcela jednoznačně. A ono totiž tady je ve hře, nebo je potřeba si tady uvědomit to, že ten Irán v tom inkriminovanou dobu, což bylo několik hodin poté, co vypálil 13 střel na ty dvě základny americké na území Iráku, tak i když Američani byli dopředu informováni, takže oni si tam stáhli ty svoje lidi z té nebezpečné oblasti, takže nepřišel s největší pravděpodobností nikdo na té americké straně k úhoně zaplať pánbu, protože tady je potřeba nerozlišovat národnost, život jako život, to je velice velká tragédie, když jde o život vojáka, samozřejmě, a ne civilisty. Ale oni zasáhli tu infrastrukturu těch dvou základen a očekávali pochopitelně, byť i přesto, že tam nedošlo k nějaké té úhoně na životech, tak nějakou reakci zpětnou reakci. No a podle té informace, které mám k dispozici, těch informací, které mám k dispozici, tak oni počítali s tím, že ta protireakce bude vázaná na nějaké střely, které se pohybují rychlosti dvou machů, což v podstatě tady asi přicházely do úvahu vysokorychlostní protiraketové raketová technologie AGM-88 HARM, která se standardně spouští z letounu F-16 CE, což je specifikace F-16, a nebo z bombardéru GBU-39, což ono zareagovat potom rychle na tady takovéto tento typ ohrožení, to skutečně chce velmi, ale skutečně velmi precizní výcvik. A ukazuje se, že tady to pochybení ze strany Iránu není samozřejmě ojedinělé. Já bych tady v této souvislosti chtěl připomenout událost, která se stala v roce 1988, kdy v podstatě došlo k sestřelení Airbusu A300 s 290 lidmi, s 290 civilisty na palubě. Šlo o iránský letoun a ten letoun byl sestřelen raketovým křižníkem nebo technologií, která byla odpálena na raketovém křižníku USS Vincennes. Šlo tuším o let 655, zasažen byl letoun A300 Airbus. A proč došlo tady k této chybě? No, došlo k této chybě proto, protože ten letoun letěl poměrně v nezvykle nízké letové hladině a ve hře tam byla samozřejmě i několik dalších prostě takových okolností, které v podstatě stížily tu identifikaci toho letounu. On ten letoun letěl tuším na trase z Bandar Abbasu on byl sestřelen v tom sektoru mezi Bandar Abbasem a Dubajem tenkrát. Ale když si vyhodnotíte, anebo měli byste možnost si vyhodnotit všechny okolnosti, které vedly k tomu neštěstí s tím Airbusem A300, tak tam najdete celou řadu společných jmenovatelů v kontextu s tou událostí, ke které teď došlo nedaleko toho iránského letiště 3 minuty po startu toho ukrajinského letounu. Dokonce tady, i když to není úplně dobré, jako úplně přesné měřítko nebo srovnání, určitě si někteří vzpomněli na ukrajinský letoun, který byl, nebo respektive nad Ukrajinou, když byl sestřelen, tuším, že to byl holandský letoun, holandských aeroliniek, a ta kauza se táhne samozřejmě do současné doby a tam také došlo evidentně k pochybení ze strany teda ukrajinské armády, protože já osobně jsem přesvědčen o tom, je to můj osobní názor, že že tam to nebyl úmysl, ale došlo také k sérii lidských pochybení. Ono se dlouhou nějak určitou dobu spekulovalo o tom, že tady ten ukrajinský letoun, který startoval v těch ranních hodinách z toho tehránského letiště, tak se nepohyboval úplně jako po té optimální letové hladině nebo v té trase, ve které prostě měl letět. Tady ty pochybnosti vznesl analytik, obranný analytik Giovanni de Briganti, což je velmi významný redaktor a zároveň respektive šéfredaktor a velmi významná osobnost časopisu Defense Aerospace, který jakoby tam se na ten materiál díval a on tam jaksi na několika takových, řekl bych, diagramech ukazuje, že ten ukrajinský letoun se odchýlil od své klasické letové dráhy. Dokonce prý údajně tam byla nějaká závada a ten letoun se měl vracet zpátky jakoby na to letiště. A právě, že ta nespecifičnost v tom pohybu toho letadla mohla uvést v omyl ty vojáky, kteří absolvovali ten systém TOR 1 a pak už samozřejmě se tomu vůbec nedalo zabránit. Jakmile došlo už k vypuštění těch raket, tak to už bylo všechno opravdu velice špatně.
Oni prý měli samozřejmě vzhledem k tomu omezenému dostřelu ty rakety, jak jsi řekl, 12 kilometrů, tak měl asi jenom 10 nebo 20 sekund na rozmyšlení, jestli to odpálí nebo ne, a nemohl to konzultovat s někým. Takže pokud tam došlo k nějakým anomálím, tak to asi opravdu byl problém. Mě by dřív, Jardo, zajímalo, jak to vidíš ty, že se k tomu nejdřív teda nechtěli přiznat, a pak, že se k tomu zázrakem najednou přiznali, vzali na sebe všechno vinu.
Tomu dojdeme za chvilinku, tam totiž ve hře, a to asi naši diváci asi neví tady tu informaci, ve hře byl konflikt mezi jedním z velkých jakoby vrcholných nebo vyšších generálů, vysokých generálů iránské armády a Chomejnim. Aha. A protože ten generál zatajil Chomejnimu určité informace, velice důležité, protože on chtěl chránit v podstatě své lidi jako vojáky. A já jenom teď naznačím, ale za chvilku k tomu dojdeme, podvrh tam v podstatě jakoby data nebo informace, že za tím sestřelením stála Saudská Arábie, která propašovala do letounu nanotechnologii v podstatě, která zase, když to řeknu úplně jednoduše, aktivovala nebo uvedla do aktivity explozi, do akce explozi, to znamená výbušnina na bázi specifické nanotechnologie. Budu o tom za chvilinku hovořit, jo? Dostaneme se k tomu, protože ono to má určitou souslednost. Všechny ty události, které na sebe navazovaly v průběhu toho týdne, ve kterém jsme se nevěděli. Takže pojďme dál. Tady mezi tím, kdy se řešil ten letoun a všechny ty ten nešťastná událost a všechny tady ty věci, tak trošičku zapadla jiná zajímavost, a to, že v Rusku byl uveden do úřadu nový velvyslanec John Sullivan, americký velvyslanec nový, a který nahradil svého předchůdce Johna Huntsmana, který rezignoval na začátku srpna, tuším, loňského roku 2019. A zajímavé v tomto ohledu je vystoupení Pompea, amerického ministra zahraničí, říkám-li to správně, který je znám jako velký kritik Ruské federace a vůbec často je označován za poměrně hodně výrazného rusofoba. A on, ten Pompeo, v takovém jakoby rozvášněném stylu tam v podstatě začal hovořit o tom, jak velice důležité je spojení a svazek s Ruskou federací, mezi Amerikou a Ruskou federací, a že se již nesmí opakovat ta krize, která v podstatě, kterou jsme tady zažívali v roce 2017 a 2018 a která dobíhá ještě do současné doby, a že s nástupem nového velislance se určitě změní celkové ovzduší ve vztazích mezi Ruskou federací a Spojenými státy. A teď celá řada analytiků a lidí, kteří samozřejmě se dnes a denně zabývají tady těmito aspekty geopolitického charakteru, tak samozřejmě byli přivedeni do úžasu, protože nechápali, jako vůbec nechápali, co tak jako vedlo toho Pompea najednou z ničeho nic takovému jakoby obratu o 180 stupňů. Ale zase na druhou stranu by nás tohle nemělo moc divit, protože on tam Pompeo v mnoha ohledech tak trošičku připomíná Trumpa, který taky. On je známý tím, že on v jedné chvíli on je neskutečně vytvoří neskutečně sympatické reakce směrem ke komukoliv, aby hned o několik hodin později obrátil o 180 stupňů a doslova sepsul toho samého člověka nebo tu samou skupinu lidí. Jo. Takže nicméně, když hovoříme o tom Pompeovi, o Trumpovi, tak ten měl trošičku jiné starosti ještě navíc, protože to je další věc, na kterou chci upozornit a která možná utekla, a to, že zemřel ománský ministr kultury, zemřel ománský sultán. Zemřel ománský sultán, který byl poměrně velice výraznou osobností tady v tomto regionu, neboť v podstatě on z titulu své funkce udržoval jako snad jediný jakoby v rámci toho Ománu, jakožto jediného státu, poměrně sympatické a pozitivní vztahy s Iránem. A působil jako taková určitá uklidňující smírčí síla mezi Araby a tedy Šíty a Sunity. A tady ten člověk zemřel. A to je, a zajímavé je, že se to stalo několik hodin poté, co, ale to je jenom jakoby náhoda, jo, samozřejmě nehledejte zatím žádnou konspiraci, ale zase já tvrdím, že náhody neexistují a ta synchronicita, která se teďkon odehrává v souvislosti s tím Iránem, je nesmírně zajímavá a analyzovat tady tyto věci je skutečně zážitek. Tak v podstatě on zemřel několik hodin poté, co došlo k sestřelení toho ukrajinského letounu. A to byl určitý problém, tím nastal problém pro Trumpa a Sýrii, které v podstatě podporují Trumpa a stojí v opozici vůči globálně tomu tvrdému jádru globálně mocenského systému, neboli té stínové jakoby světové vlády, to už je jedno, jak to nazveme. A takže on potřeboval intervenovat v tom Ománu takovým způsobem ten Trump, aby za toho zemřelého sultána byl dosazen někdo odpovídajících kvalit, nebo alespoň kvalit a hlavně ideologie blížící se tomu ideologii toho zemřelého ománského sultána, a role, nebo řekl bych, ten žolík padl na Haitama bin Tariqa al-Saida, což byl stávající ministr kultury, který nakonec skutečně i díky intervenci toho Trumpa nahradil toho původního zemřelého sultána. Čímž v podstatě se zžehnaly určité chmury a určitá temná oblaka, která se mohla rozprostřít nad Ománem a v podstatě ještě více zkomplikovat a stížit tu situaci na tom Blízkém východě. Já jsem se díval na některá videa z pohřbu toho sultána Kvabuse a bylo to poměrně dost, řekl bych, pompézní záležitost, oni to umí. A hlavně jsem sledoval reakce lidí nebo reakce obyvatelstva, nebo aspoň toho vzorku obyvatelstva určitého na dosazení tady toho Haitama bin Tariqa al-Saida, a bylo vidět, že ti lidé jsou spokojeni s touhle volbou, protože samozřejmě tam se dosazuje, tady v těchto státech se v podstatě jakoby dosazuje určitým takovým velice podivným způsobem ti nejvyšší vládci, takže si myslím, že to dopadlo v tomhle ohledu poměrně dobře. No a samozřejmě vrátíme se teď do Iránu zpátky, protože 7 hodin poté, co tedy došlo k pořbu toho ománského sultána a k dosazení nového člověka na tu vládnoucí stolici, když to řeknu se lidově jednoduše, tak iránský nejvyšší vůdce Ajatolláh Sajjed Alí Chomejní nařídil rychlé uvolnění, prostě uvolnění informací týkající se detailů ohledně toho neumyslně sestřeleného ukrajinského letounu. A proč najednou došlo k takovému obratu, když do té doby předtím ten Irán v těch x hodinách jaksi odmítal zarputile přiznat tu svoji vlastní vinu tady na této katastrofě. No protože tam došlo k velice zvláštní situaci na té vnitřní politické scéně a šlo v podstatě o konflikt, který vznikl mezi brigádním generálem Amírem Alí Hájizadehem a Chomejním. Neboť samozřejmě to vyšetřování, které bylo vedeno i hned po té katastrofě, které bylo spuštěno, tak bylo v roli iránské armády, v roli speciálních skupin, které spadaly pod vedení tady tohoto brigádního generála a v podstatě i velitele islámských revolučních gard. No a oni už samozřejmě velice rychle zjistili, jak se věci mají, protože se rozběhlo poměrně mohutné šetření a rozběhly se kontrolní mechanismy, aby se zjistilo tedy všechno kolem toho sestřelení toho ukrajinského letounu uvnitř armády. A oni velice rychle věděli a zjistili, že tam došlo prostě k maléru ze strany těch, jak bych to řekl, těch zainteresovaných velitelů a těch vojáků kolem, kteří měli na starosti ochranu toho iránského mezinárodního letiště. Nemůže on to zatajil, tady ty informace. A podsunul směrem ven nahoru k těm iránským politikům v podstatě jakoby fake, který jaksi byl postaven na tom, že všechno nasvědčuje nebo mnohé nasvědčuje tomu, že do toho letounu byla propašována specifická nebo speciální nanotechnologie, kterou si Saudi objednali v Silicon Valley, ale ta objednávka skutečně proběhla. Jde o nanotechnologii, která v podstatě spouští jakoby, jak to nazvat, spouští výbušninu, která a má ohromný, poměrně velký ekvivalent energie, dokáže vyvolat, přičemž v podstatě ta výbušnina je zakomponovaná do poměrně malého segmentu, který je skryt takovým způsobem, že běžné kontrolní mechanismy, které jsou na letištích, nemají šanci tady tento segment jak si odhalit. Jo. Já k tomu mám ještě bližší podrobnosti, ale to jsou velice technické informace odborného charakteru, který teda opravdu, ale já se neměl chuť ani v podstatě čas zkoumat, ale máme k dispozici. Je to velice zajímavá věc pro techniky nebo pro borce, kteří se zabývají zbraňovými vybušninami a zbraňovými prostě tady těmi různými technologiemi tady tohle typu. A ty Saudi, oni si to už objednali před několika lety a evidentně disponují tady touto technologií a otázka je, jestli už to někdy třeba někde nepoužili. No a jelikož samozřejmě to nejvyšší velení nebo to velení armády iránské na těch vyšších úrovních tady tyto informace od zpravodajců iránských mělo k dispozici, tak on jakoby zneužil tady tyto informace a vytvořil z toho v podstatě takový jakoby fake, když to řeknu zase lidově, který podsunul potom těm iránským politikům a oni na to samozřejmě, oni na to skočili. Oni dál nepropustili tady tuto informaci na veřejnost, ale jenom v podstatě se ohradili proti tomu a dost důrazně, že by zatím stála iránská armáda, když měli tady tyto informace k dispozici. No jenomže ono, jak se věci jako začaly dále rozbíhat a jak se do šetření zapojili i Rusové, specialisti z Ruské federace, tak oni velice rychle zjistili, že samozřejmě tady něco není v pořádku, protože ta signatura těch tepelných stop, které jaksi byly ze satelitu nahrány a byly zarchivovány, jednoznačně ukazovaly, že to těleso, ten letoun byl sestřelen něčím, co prostě přiletělo z vnějšího prostoru a explodovalo. Ani to nenarazilo přímo do toho letounu, že by to jako prorazilo trup a explodovalo vevnitř, ono údajně ty dvě střely explodovaly u kokpitu, kousek od kokpitu, jakoby mimo ten letoun, ale tak těsně, že víceméně ten efekt byl v podstatě stejný. Jo? Mm-hmm. A co zjistili ještě ti Rusové, ty specialisti? To je jako hodně zajímavá věc. Oni zjistili, že Irán, jak zaútočili ti Iránci na ty dvě irácké základny, tak zaútočili poté, co spustili spustili aktivní režim elektronického boje. Čili oni se pokoušeli vyřadit z činnosti na těch dvou amerických základnách Iráku elektronické detekční systémy, tak, aby mohli co nejefektivněji těmi střelami zasáhnout ty dva objekty. A vše, to je zajímavé, ne vše, ale mnohé, naznačuje, že se jim to docela podařilo, protože prý jakoby ze strany jakoby té americké armády nedošlo k sestřelení žádné z těch 13 raket, a všechny dopadly. Jo? Samozřejmě, že zdaleka ne všechny na cíl, ale dopadly všechny a žádná nebyla sestřelena z druhé strany. Což je divné, protože za normální okolnosti by určitě k něčemu takovému došlo. Což znamená, že ti Američané asi zřejmě, když ne zcela, tak ve velkém rozsahu měli problém s elektronikou.
Navíc věděli dopředu, navíc věděli dopředu o tom útoku.
Oni by se určitě pokoušeli i tak sestřelit.
No jasně, no ale díky, no, ještě, ale že to věděli dopředu a přesto se jim to nepovedlo.
Ano, díky, ano, ještě, že to věděli dopředu, tak, přesně tak. Jo, takhle. A teď, další důležitá věc. No a ti Rusové, oni zjistili, že ty příslušníci té iránské armády, oni neúplně kvalitně spustili jakoby tu technologii, která stojí za tím, ty technologie, která stojí za tím elektronickým bojem, či to se řeknu jako jednoduše. A ty chyby, které tam udělali, způsobily, že ovlivnili i svoje vlastní přístroje. To znamená, oni v podstatě jakoby částečně ohrozili činnost i své vlastní elektroniky. A díky tady těm chybám ta elektronická detekce byla v poruše v určitém rozsahu nějakém. Otázku, jak velké, malé, asi velké, to by zjistili, jo, ty Iránci, ale něco tam bylo v problému a zavinili si to sami, protože jak si nezvládli tu techniku toho elektronického boje. A potom, když startovalo ten letoun, tak ten systém špatně vyhodnotil ten objekt, který prostě považoval za přilétávající, cizí přilétávající těleso. Automatika v podstatě spustila proces odpálení raket a ten voják, nebo ti vojáci, kteří tam fungovali jako ten lidský faktor, to znamená jako ta pojistka finální, tak oni, protože jak říkáš správně, tam měli nějakých 10 vteřin, oni v té chvíli prostě jaksi nedokázali, oni to prostě, oni věřili tomu procesu, takže oni ho pustili. A Mahler už byl v tu chvíli samozřejmě na světě. Jo. Tady jde o to, že se zase ukázala ještě další věc. Ti Rusové zjistili, že ti, kteří spustili ty rakety na to letadlo, to už bylo k ránu, nebo ráno, tak oni sloužili celou noc a v podstatě to byla ta sama skupina lidí, skupina vojáků, kteří v podstatě tam sloužili ve chvíli, kdy se zaútočilo na ty dvě americké základny v Iráku. Ta jedna se nachází v Ain al-Asad v jeho západním Iráku, poblíž hranic ze Sýrií, a pak ta druhá základna se nachází v Erbulu. My jako civilisti samozřejmě těžko pochopíme a těžko si asi představíme ten stres, ve kterým samozřejmě, a to nechci jako omlouvat, ve kterým ta skupina těch vojáků tam byla, protože samozřejmě oni absolutně počítali s tím, s odvetou. Jo. Takže oni celou noc v podstatě měli nervy jako strunky, když to řeknu zase jednoduše, a jaksi byli v extrémním napětí a tam si nemohli ani na chvilku prostě nějak oddychnout nebo vydychnout, protože museli bedlivě sledovat všechny ty přístroje, aby prostě dokázali zareagovat. No a potom to vyvrcholilo všechno ráno ke konci té noční směny, kde prostě bohužel došlo k tomu, k čemu došlo. Jenom bych chtěl upozornit na to, že ta základna Ayn al-Asad v podstatě je letecká základna mimo jiné, která má 4-kilometrovou přistávací plochu, nachází se ve výšce nějakých 188 nebo 190 metrů nad mořem a je největší leteckou základnou Spojených států v Iráku, takže ten výběr těch základen byl velmi velmi, velmi zřetelný, že oni prostě zoutočili na ty nejcitlivější segmenty, co týče základen Američanů v Iráku. A ty Rusové teda prokázali, že ty radarové systémy a štíty protiraketové obrany v tom, minimálně v tom Ain al-Asad, nedokázali kvalitně operovat a zachytit ty iránské rakety. Jo? Takže samozřejmě, když se potom tady toto proláklo, no tak generál Hazijedeh měl vystoupení, to bylo i v televizi, tuším tady v mainstreamu, kde teda se kál obrovským způsobem. Samozřejmě, že nikdo, ani jedna strana, ani druhá strana nepřiznali, že došlo ke konfliktu, že on zatajil vlastně tady tyto informace a že tam podsunul falešné informace těm iránským politikům. No ale taková zajímavost, taková perlička, on potom v tom svém vystoupení, ten generál řekl, přál bych si, abych byl mrtvý.
Ano.
Ano, a podle těch indicí, které teď přichází z Iránu, ten generál může být prorokem v tomhle ohledu, protože to tam vypadá tak, že nedopadne dobře. Jo? A protože tohle, oni na tohle jsou Iránci velice hákliví. A když se tohle děje jakoby z vlastních řád. Jo? Jednak, což říkám, nedá se to nějak omluvit, ale z lidského hlediska je to pochopitelné. Dobře, lidská chyba. Ale to, aby on lhal, jakoby v podstatě těm svým politikům, tam těm politickým vůdcům, jenom proto, aby prostě se nezdevalvoval kredit té iránské armády, tak to z toho pohledu té iránské, řekl bych, filozofie toho, oni jsou v tomhle hodně exponovaní, je neodpustitelné prostě. A kdo ví, jak ten generál ve finále dopadne. Jo? A uvidíme, jak se věci ještě dál budou v tomhle ohledu vyvíjet. Každopádně je to jasné, on ten generál uvažoval velice pragmaticky, protože on, byl mu jasné, že ve chvíli, kdy prostě by se národ dozvěděl, že vlastní armáda se střelila letoun, cizí letoun, dobře, ve kterém ale sedí z 2/3 iránští příslušníci. Pak tam byli Kanaďané, že? No v tom letounu především. A tak to je malér, to je průšvih, jako hrom. No a pochopitelně to se také stalo, že? Teď se řeší v Iránu série demonstrací, které samozřejmě, což je samozřejmě vítaný počin pro zpravodajské služby globálně mocenského systému, kteří se snaží využít tady této příležitosti a ty vášně ještě stále více a více rozmíchávat a obrátit ty lidi proti tomu současnému politickému vedení, které tam v tom Iránu je, což, jak víme, Pavle, tak oni to umí velice dobře, tohleto.
Ano, ale
a nenadarmo oni chytili toho anglického velislance, který se tam motal mezi těma lidma. No samozřejmě, no, protože dneska už víme, jak oni fungují. Že?
Ano, takže, ano.
A oni potřebovali udělat nějaký bezprecedentní zásah, aby prostě řekli ty, jako, jestli tohle budete opakovat, tak to bude jako špatný. Takže oni jako šli proti právu samozřejmě mezinárodnímu, protože jako nemůžete prostě zatknout velislance a odlít ho někam, prostě zavřít ho na x hodin někam prostě bůhví kde. Ale oni tohle udělali schválně jako takové jakoby symboli, jako takové gesto.
Aby bylo vidět, prostě, že to rozmíchává.
Ano,
aby se to ukázalo.
Ano, přesně tak. Jo. Takže toliko tedy za ten týden k těm událostem, které tu proběhly. Já jsem se snažil tak nějak to velice rychle vzít, aby jsme zase tomu nevěnovali celý pořad, tak se trošičku jakoby omlouvám, ale myslím si, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl říci a uvidíme, co nám přinese příští týden.
Dobře, já bych asi dal písničku teď, Jardo, co myslíš?
Kolik máme No, vychází to akorát, takže dej písničku a pak půjdeme na naše nosné téma.
Dobře, kterým je Magické síly Země, 7. část. Místa vědění se to jmenuje, takže připravte se na to, já to nám novou písničku z nového alba od kapely Ordal. Nebojte, je to v pohodě, jmenuje se to V době Vánoc a je to docela taková lirická, pěkná písnička a vlastně V době Vánoc ještě stále pořád tak trochu máme. Jedem na to.
Studený pohled za oknem nutí mnohé vyjít ven. V době Vánoc zem plná ateistů houfně zhlíží ke Kristu. V době Vánoc budem k sobě o krok blíž, ustanou hádky, uvidíš. V době Vánoc a možná přestanem si lhát, v duších zavládne nám řád. V době Vánoc s betlémskou hvězdou nad hlavou, se s něho bílou představou budu hledat v každém něco víc. Trochu slušnosti v každém z nás probudí vánoční čas. Marná touha, aby těch svátků bylo víc.
Opět po krásné nové písnice od kapele Ortel. Já jsem tady říkal Jardovi, tomuhle tomu říkají mainstream, že to je nácek a kdo ví, jaký vyvrhel. Přitom poslechněte si tu hudbu, ty texty. No, prostě všechno je úplně opačně. No a my už jedeme teď do... A teď tam tady někdo volá. Jardo, můžu to vzít? Já to teda vezmu rovnou do vysílání. Volá nám Petr Luft. Tak, Petře, doufám, že jsi slyšet. Já jsem tě rovnou do vysílání. Halo, halo. A? Neslyším. Takže, Petře, asi tam máš nějakou... Už jo, už tě slyším. Tak povídej.
Petr Luft vás zdraví.
Ahoj.
Dobrý večer.
Chtěl bych... Jo.
Tak mluv, prosím.
Mně se to tady nějak vrací, to je divné. Ale to je jedno. Takže já bych chtěl vyseknout poklonu Jardovi Chvátalovi za ty jeho okomentování situace. A protože samozřejmě to téma není tradiční v těchto pořadech. A protože perfektně, jak si vysvětlil situaci na tom Blízkém středním východě, takže se mi zdá, že šlape na paty některému z dalších tadyhle těch na té scéně, a to je pan VK. Takže velká poklona tady.
Já akorát jenom dobrý večer přeji, pane Luft, zdravím vás do Prahy, tuším, že bydlíte.
Ne, tady u Plzně.
Do Plzně, tak pardon. A já jenom bych chtěl říct, že já nehodlám nikomu šlapat na paty.
To obrazně řečeno.
Ani mi to nepřísluší, já prostě se snažím jenom v rámci svých vlastních možností, které mám k dispozici, informovat posluchače a diváky, kteří se jako vy například zajímají o tyto věci, protože mi to přijde jako potřebné.
Tam bylo mysleno patrně obrazně, ano, protože ty informace jsou velmi, velice kvalitní taky. Je to tak, Petře? To je zajímavé, co ty tam máš puštěný? Máš puštěný asi rádio, se tam vrací přes rádio, víš? Tak, a už to tam nemám zase. Petře, slyšíme se? Tak nic, vypínám. Tady to vypadá, že tam byly nějaký problémy se spojením. Patrně měl puštěný rádio i Skype na stejném počítači a ono to potom samozřejmě chytá vazby a je to spožděn. Dobře, pořádku, pokračujeme teda dál. Magické síly země.
Mm-hmm. Tak, budeme se věnovat nyní pasáži, kterou jsem nazval Města vědění. Na naší planetě kontinuálně pokračujeme samozřejmě v tom cyklu. Já bych tady možná připomněl nebo jakoby naznačil, že je dobré si třeba zpětně vrátit a prostudovat si ještě jednou ty informace z těch předcházejících částí, protože, jak si správně Pavle řekl, měsíc jsme se tomu nevěnovali, tak a ty informace navazují kontinuálně, tak aby jste se jako dokázali v tom dostatečně dobře orientovat. Města vědění jsou místa, nebo jsou to starobylé městské nebo chrámové celky, jejich určitý počet, které se nachází na naší planetě a které disponují velmi silným, velmi intenzivně působícím v současné době typem energoinformačního pole, které slouží jako zvláštní specifická datová knihovna, na kterou, když se vnitřně, mentálně a psychicky naladíte, tak vás může úžasným způsobem obohatit už tím, že ty informace, které potom jste schopni si stáhnout z toho energoinformačního pole a nepotřebujete k tomu být žádný expert nebo žádný láma nebo prostě nějaký zasvěcenec, tak přichází nejen v klasické myšlenkové formě, ale přichází i v obrazové formě, dokonce i v akustické formě.
Mhm.
Já si tady vzpomínám na slova, velice zajímavá slova jednoho dalo by se říct cestovatele, badatele, ale i vojáka. Když řekl, zeptal jsem se domorodců, zda tyto budovy byly postaveny v době Inků. Smáli se mne. Smáli se této otázce a prohlásili, že byli stvořeni zářícími, kteří se stoupili z oblohy na zem dlouho, dlouho před Inky, před inským národem. Inkové se toto dozvěděli až teprve přes mnoho a mnoho a mnoho dalších generací, které proběhly, s tím, že toto město se objevilo náhle během noci, a vybudovali ho zářící. Mm-hmm. A tyto slova, právě velice zajímavá slova, velice zajímavé věty, napsal do svého deníku Pedro Checha de León, který v podstatě se proslavil jakožto objevitel Altiplána v Bolívii a chrámů v oblasti Tiwanaku. Zhruba 2 kilometry nad mořskou hladinou, 2 kilometry nad mořem. V té době se psal rok 1549. Ano. A uběhlo 500 let, nebo více jak 500 let, a megalitický komplex Tiwanaku neustále a možná stále více a více přitahuje pozornost nejen klasických archeologů, klasických vědeckých pracovníků, ale i myslitelů, badatelů a prostých lidí, kteří se zajímají o informace nestandardního, alternativního charakteru vázané na lidskou historii, prehistorii a ezoterní geomantiku tady této planety. Existují materiály, které nejsou veřejně k dispozici, ale jsou archivovány. A tyto materiály jsou to staré písemné dokumenty psané původně neznámým písmem, které bylo dodatečně rozluštěno. Hovoří o tom, že Tiwanaku je vůbec jedno z nejstarších městských nebo sídelních míst na této planetě. Jeho stáří, které existují, jehož trosky existují, jehož ruiny máme fyzicky k dispozici. A jeho stáří je prý 17 000 let. Pakliže hovoříme o Göbekli Tepe například v Turecku. A v kontextu s Göbekli Tepe se na časové ose posouváme 9,5 tisíce let až 11 tisíc let, možná 10 tisíc let někam dozadu, do historie. Pak tady samozřejmě jdeme ještě o x tisíců let dál dozadu a když se tady bavíme o nějakých 17 tisících letech. To znamená samozřejmě, že existují odkazy na stavby a sídelní místa ještě staršího data. Když půjdete do archivu bonských manuskriptů v Tibetu, tak tam naleznete zmínky o městských sídlech starých 60, 80, 90 tisíc let. Ale pozor, nemáme k dispozici hmatatelné, na fyzické úrovni, hmatatelné fragmenty. Kdežto tady ten hmatatelné fragmenty v podobě zbytku toho sídelního místa v případě Tivanaku máme a hovoříme tu o stáří 17 tisíců let, což samozřejmě je číslo, které je pro klasickou vědu nepřijatelné, protože svoji vlastní podstatou nabourává zavedenou historickou osu, se kterými věda pracuje. A právě Tivanaku je zajímavé tím, že patří mezi místa vědění. A je to místo, které když navštívíte a víte, jak na to, tak jste schopni se přihlásit do v podstatě něčeho, co bychom mohli nazvat datové úložiště na jemné informační úrovni té lokality a jste schopni si tam stáhnout ohromné množství informací. A tímto způsobem se dá pracovat i na dálku. To znamená, nemusíte to místo navštívit přímo fyzicky, ale dá se s tím spojit i na dálku. Já třeba takto samozřejmě pracuji nebo využívám tady této možnosti. V to prostředí toho Tivanaku se setkáme s kamennými bloky, obrovskými kamennými bloky, z nichž podle určitých odhadů, které ale byly podloženy samozřejmě určitými reálnými modely a výpočty, váží přes 440 tun, což je ohromná váha, ohromná tíha. A ty kamenné bloky, jak všichni velice dobře víme, jsou perfektně a extrémně zručně opracovány. A to takovým způsobem, že do těch spár mezi těmi obrovskými bloky není možné strčit ani list papíru. Není tam možné zasunout ani břit žiletky. Jo? Takovým způsobem na sebe ty jednotlivé obří bloky jsou napasovány. Což je umění doslova do písmene a mám za to, že i v současné době by to potenciálnímu staviteli nebo potenciálním stavitelům činilo velké problémy. A nejpůsobivější částí tady této oblasti Tivanaku je chrám, který se nazývá Kalasája. Já bych tě poprosil o obrázek, prosím tě pěkně, obrázek, ten první obrázek, který tam je.
Ano, to je tento.
Ano, tak, děkuji, protože tady na této fotografii vidíme hraniční zdi chrámu Kalasája, přičemž ty hraniční zdi jsou znovu zbytku chrámu Kalasája, ty hraniční zdi jsou sestaveny ze vzpřímených kamenů. V podstatě bylo napočítáno, pokud si to dobře pamatují, 99 vzpřímených megalitů, přičemž jejich výška se pohybuje tuším něco kolem 1,5 metru až 2 metry a z každé strany vlastně do toho teritoria a, z každé strany se nachází jakási brána nebo jakési dveře, které jsou, nebo otvory, nebo řečeno stupní otvory, které jsou doslova do písmene vyřezány do tady těchto kamenných, do této kamenné zdi, a ten otvor je vyřezán velmi precizním způsobem, jako kdybyste, mě to připomíná, jako kdybyste něco takového, jako kdybyste ten kámen měli možnost změkčit, takže by se z toho kamene stala tvárna pastelína a pak byste vzali žiletku a vyřezali, nebo břit, a tím břitem byste vyřezali do té měkké hmoty otvor a pak byste se tu měkkou hmotu nechali zatvrdnout. Doslova do písmene. Dodnes samozřejmě není jaksi známo, nebo nepodařilo se zjistit, jakým způsobem přesně oni dokázali takto s těmi kamennými bloky pracovat. Jo, je to v podstatě všechno opředeno určitým tajemstvím. Ono tady těchto útvarů, takových těch kamenných, specifických útvarů, je samozřejmě na světě povícero. Nejde tu jenom o Kalasája, chrám Kalasája, ale Ativanaku. Ono, když se třeba podíváte na nedaleký, relativně nedaleký Stonehenge, tak také minimálně tady je potřeba ocenit ten způsob dopravy, protože ty kameny, které tvoří ten Stonehenge, byly dopraveny z ložiska, které se nachází několik desítek kilometrů od místa, kde bylo Stonehenge postaveno. A jakým způsobem tady tyto poměrně obrovské menhiry, nebo tady tyto kamenné kolosy, jakým způsobem dopravili, tak to můžeme jenom hádat. Stonehenge bylo postaveno, ono, ty názory se samozřejmě liší, zase různé skupiny, existuje mnoho různých názorových skupin. Někteří říkají, nebo mnozí říkají, že Stonehenge byl postaven někdy před 1800, v období 1800 let před naším letopočtem, tak to. Ale nedávno jsem se setkal z materiály, které naznačují, že by Stonehenge mohlo být staré více jak 10 000 let. To znamená, že bylo vybudováno někdy kolem roku 8 000 před naším letopočtem, co znamená v době, kdy se po velkém kataklizmu klimatu začaly zbytky civilizace pomalinku usebírat a začaly se vytvářet nová civilizační uskupení. Je to jako poměrně hodně zajímavá záležitost, možná, že někdy v budoucnosti se k Stonehenge ještě vrátíme jakoby takovým specifickým způsobem a pohovoříme si o Stonehenge v širším kontextu. Já bych tě poprosil o obrázek další, fotografii. Ano. To je ta, kterou jsi tam měl před chvilinkou.
Ano, já jsem jako dal ten Stonehenge, aby to, když si o tom se bavil, tak já ho takhle zavřu a takhle tam pustíme tohle.
Výborně, protože tohle je brána Pacacamac, která je součástí Tiwanaku. A samozřejmě ona tam tak jakoby stojí tak osamoceně, jakoby takový solitér, ale to je jenom z toho důvodu, že zbytky celého toho chrámového, té chrámové oblasti samozřejmě jsou poničeny a neexistují. Takže my samozřejmě se můžeme jenom zdánlivě dohadovat, jak to tam původně na tom místě vypadalo, i když ono existuje několik takových modelů, ale všechno to jsou takové poměrně dost nepřesné jakoby snahy, dost nepřesné snahy o rekonstrukci původní podoby původního charakteru a umístění původních chrámů v oblasti tady v tom, v oblasti toho Tiwanaku, nebo v té lokalitě toho Tiwanaku. Zajímavé je samozřejmě, což se všeobecně ví, že tady ta brána Pachacamac má úzkou souvislost s precesní dynamikou v návaznosti na svítání, to znamená na pozici slunce na zemském horizontu v rámci letního a zimního, v rámci letního a zimního slunovratu. Teď nevím přesně a myslím, že tady v tomhle případě půjde o letní slunovrat, kdy když potom, jak si se budete dívat tím otvorem, středovým otvorem, nebo postavíte se do toho středového otvoru, tak přesně uprostřed na horizontu byste potom při svítání měli vidět sluneční kotouč vystupující na oblohu. Tady ty astronomické aspekty jsou typické pro ohromné množství starověkých a pravěkých staveb, zase včetně toho již zmíněného Stonehenge. Tam je to samozřejmě také typické a prokázané. S tím Tiwanaku existuje obrovské množství záhad. Já je tady nebudu všechny vyjmenovávat, protože existuje na to poměrně bohatá literatura v současné době. Ale na co bych chtěl upozornit, tak jsou reliéfy obrazů pravěkých zvířat. A je jich tam poměrně velké množství v oblasti toho Tiwanaku. Tady ty pravěká zvířata jsou v podstatě vytesána jako v podobě reliefu do těch kamenných bloků na mnoha různých místech Tiwanaku. Přičemž zcela jistě z těch zvířat byl identifikován toxodon, což je zvíře, které pobývalo na této planetě v oblasti pilocénu a pleistocénu, přičemž zcela prokazatelně toxodon, poslední zbytky těchto zvířat vyhynuly před nějakými 16 000 lety, což znamená 14 000 let před naším letopočtem. A vzhledem k tomu, že to Tiwanaku, podle těch nezveřejněných oficiálně, ale skutečně originálních pramenů, by mělo být staré 17 000 let, tak by to odpovídalo. Což je poměrně hodně důležitá informace toto a takový jakýsi opěrný bod, ze kterého lze jaksi vyjít. Jak už jsem řekl, astronomické aspekty vázané na místa vědění, nebo městské celky vědění, anebo místa vědění, jsou rozmístěna různě na různých místech naší planety. Zmínil jsem ten Stonehenge, ale to samé platí i o Karnaku, o pyramidách v Gize, o Angkoru, Luxoru a tak dále a tak dále. Ve hře tady vždycky stojí v drtivé většině případů dvě nebeská tělesa. Slunce, to především, anebo měsíc. Ve výjimečných případech je to potom Venuše, anebo Sirius. Třeba když se podíváte do oblasti Yucatánu, Chichenicu, tak tam narazíte na podobné astronomické profily, které jsou ale spojené a svázané s východem hvězdy Sirius. Jinými slovy řečeno, určité klíčové fragmenty sídlišť v oblasti Yucatánu jsou orientovány do místa, kde v konkrétní den, v našem případě při letním slunovratu, nad horizont vycházela hvězda Sirius. Ano. Mm-hmm. Zajímavé na tom je, že když se zase podíváte tady na ten obrázek, na tu fotku, tak tam nad tou bránou uvidíte relief, v podobě slunečního božstva. To božstvo drží jakousi tyč ve svých rukách, ale hlavně nad hlavou uvidíte 19 paprsků. Těch 19 paprsků v podstatě lemuje neboli korunuje hlavu toho božstva. To číslo 19, ty aspekty čísla 19 jsou velice zvláštní a zajímavé, protože v různých, mnoha různých civilizacích na světě, nebo kulturách lépe řečeno, které jsou posazeny do různých historických údobí a období, se setkáváme s číslem 19 v kontextu se sluncem. Je vlastně numero 19 symbolizuje slunce. Typickým příkladem může být tarot, kdy 19. tarotová karta Velké arkány je nazývána slunce. I do tarotu v podstatě se postupem času dostala tady tato spojující signatura existující v pravěkých dobách mezi číslem 19 a sluncem. A vzhledem k tomu, že nad hlavou tady toho reliefu máme 19 těch paprsků, je logické, nebo do určité míry je logické, že se díváme na profil slunečního božstva. 19, číslo 19 a slunce. Jo? Má to, je tam jednoznačně určitý vztah. A proč zrovna číslo 19? To je hodně zajímavé. To číslo 19 astronomického hlediska je spojeno s cyklem, který se nazývá metonický cyklus. A ten metonický cyklus nám říká, že každých 18,7 let, nebo za každých 18,7 let, dochází k synchronizaci slunce a měsíce na noční, na nebeské klenbě. A 18,7 zaokrouhleně nám dává to číslo 19. A tady ten metonický cyklus byl našimi předky prezentován i v případě kamenných kruhů, například v Avebury, o Stonehenge už jsem hovořil. To znamená, že tito předci, nebo tyto kultury měly nejen k dispozici funkční kalendářní systémy, které byly postavené a vybudované na celé řadě různých astronomických, na celé řadě různorodých astronomických cyklů, ale hovoří se také o tom, nebo víme tedy, nebo vychází nám z toho, že dominantní ze všech těch cyklů byl právě tady tento metonický cyklus, se kterým se setkáváme nejčastěji. Ano, nejčastěji. Co se týče vztahu mezi historickými a prehistorickými památkami různorodého charakteru a hvězdami, hovoříme o takzvané archeoastronomii. A archeoastronomie je skutečně velice zajímavá věda, která stojí na hranici mezi oficiální vědou a alternativními vědami. A takovým asi nejvýznačnějším badatelem a zároveň i vědcem, který se proslavil v oblasti archeoastronomie, byl profesor Artur Poznanský. A tady ten profesor Artur Poznanský v Tiwanaku strávil neuvěřitelných 48 let, což je v podstatě dvě třetiny života. A po celou tu dobu intenzivně zkoumal v podstatě do všech detailů památky, které jaksi byly v té jeho době objeveny, a dospěl k názoru po těch 48 letech, že 98% všech tady těchto historických a prehistorických staveb a objektů je ve skutečnosti mnohem starších, než se oficiálně uvádí nebo než prezentuje oficiální věda. Ale navíc, a my se k tomuto tématu ještě později vrátíme, zase v jiných souvislostech, ale navíc se jedná o dochované zbytky památek, které byly vybudovány na mnohem ještě starších, na mnohem starších útvarech, na mnohem starších chrámových a sídelních sídelních územních celků, které pochopitelně se do současné doby už vůbec nedochovaly, protože jaksi se jedná o předpotopní, předkataklizmatické útvary, které v důsledku různorodých seismických a jiných fyzikálních destruktivních vlivů jaksi sešly z povrchu světa. A zajímavé je, že
můžu tě přerušit, protože tady čeká už dost dlouho posluchač na telefonu ze Slovenska.
Aha, tak pardon, já se omlouvám.
Ne, ne, tak v pořádku, já ho vezmu teda, jo? Pamatuji si to, kde jsi skončil. Ano, takže jste ve vysílání, můžete mluvit. Co jste nám chtěl sdělit?
No, děkujem, dobrý večer všetkým. Já bych jsem chtěl jen, nerad přerušit ten Jardov perfektní výklad, ale mali jste po vysílání už párkrát Jozefa Kozáka, on má tu stránku Pravda to jde. A tam právě, keď si dáte Pravda to jde, CZ a dáte konspirátory a idete úplně dole, tak tam jsou fotky zo Stonehenge, kde je normálně vidět, že to jsou prefabrikáty omietnuté něčím. A už viděl jsem aj také zábery alebo články o tom, že Stonehenge prešlo několikrát rekonstrukciu, viděl jsem fotky v roku 1911, kdy tam vlastně ukladali hore tie megality, že to bylo len rozházené šutry, které tam dávali. A potom ještě náhodou viděl jsem, to byl nějaký šot do správ, a má to někde ještě uložené, teda jsem na to nespomínám, že kde, kedy byl Obama na návštěve u Stonehenge, a tam jsem si právě všiml, že jsem to pozrel až po tomto Kozákovom vystoupení. A keď som si to potom spomalil spätne, tak normálne aj to, jak prechádzal Obama, tak za ním bolo vidieť tieto stĺpy z toho Stonehenge, že normálne bolo vidieť, že z toho bola doslova opadaná tá omietka, alebo tá štuka. Jednoducho, že tu vyzerá, že Stonehenge je tiež taký nejaký historický pozoruch. Ďakujem a želám príjemný večer.
Taky děkuji za zajímavé informace, děkuji.
Dobře, tak chceš tomu něco říct?
Ne, já budu plynule pokračovat dál. Takže samozřejmě ty závěry profesora Poznanského byly natolik závažného charakteru a natolik nabourávaly tu klasickou vědeckou disciplínu, že a byly tak precizně zpracovány, že vědcům tenkrát nezbylo nic jiného, než sestavit multidisciplinární komisi, která po dobu více jak 3 let zkoumala ty Poznanského závěry, a to s jediným cílem, nalézt v jeho materiálech, v jeho odkazu chyby, na které potom by bylo upozorněno a tím pádem by ta Poznanského práce byla zdevalvována. Jenomže oni na nic nepřišli, oni nic nenašli. A v podstatě jim nezbylo nic jiného, než přiznat, že Poznanského výzkumu a pozorování se ukazují býti jako správné. S tím, že tedy datum výstavby chrámu Kalasája je potřeba teda jaksi jakoby vnést nebo zařadit nebo ukotvit na časovou osu mezi roky 15 000 až 17 000 let před naším letopočtem. Samozřejmě v návaznosti potom na to širší teritorium celého Tiwanaku logicky musíme operovat se stejnou datací. Ano. Jenomže když se podíváte potom po všem, i když to konkláve prostě sešlo a došli tedy tady k tomuto závěru, potvrdili ty Poznanského závěry, no tak ale málo kdy se v tradiční literatuře, v oblasti historiografie, odborné literatuře v oblasti historiografie nebo archeologie setkáte tady s touto datací v kontextu Tiwanaku, což samozřejmě zase tady můžeme hovořit buď to o nějakém typu nebo druhu pokrytectví, nebo o určité formě lajdáctví, těžko říci. Ale poukazuji tady na tento aspekt, protože takovýchto zádrhelů tohoto typu v souvislosti s pravěkými prehistorickými památkami je povícero. Každopádně Ta nejstarší část toho komplexu Tiwanaku je známá v původním výrazu jako Taipikala. Taipikala, neboli kámen uprostřed v překladu. Já bych tě poprosil o další fotografii, aby jsme si ji tam nastavili pro jistotu. Nechytám, dostaneme se k ní.
Ano.
A zakladat podle kosmologických konceptů, které se podařilo dohledat a které zase jsou skryté před veřejností, byl zakladatelem Taipikály a přes Taipikálu celého Tiwanaku Kon-Tiki Viracocha. A o něm za chvilinku budu ještě mluvit. Mám tam i obrázek připraven, ale zatím ho tam nedávej.
Mm-hmm.
A tady ten Kon-Tiki Viracocha, to mystérium spojené tady s touto entitou pravěkou, má podobný formát, jako je tomu u božstev typu Višna, Šiva a tak dále. To znamená, jako je tomu u asijské Trimurty. O Trimurty už jsme se bavili předtím. I v tomto případě tato entita cestovala po celém světě. Evidentně navštívila celou řadu různých míst na naší planetě. Komunikovala s obyvatelstvem, inspirovala obyvatelstvo do určité formy ideologie, velice zajímavé, ale hlavně se tato entita stala zdrojem poznání a vědomostí, které tomu místnímu obyvatelstvu na tom či onom místě systematicky předávala. A existují materiály, měl jsem možnost do nich nahlédnout, které hovoří o tom, že Kon-Tiki Viracocha dlouhou dobu systematicky působil v oblasti, která se nachází 500 kilometrů severozápadně od Tiwanaku, a na tomto místě, vzdálené 500 kilometrů severozápadně Tiwanaku, se nachází v současné době místo, které je známé jako Cusco Kara Urumi. Překladu odkrytý pupeční kámen. O pupcích světa, o těchto specifických, řekl bych, místech, jsme se už bavili v předcházejících částech, a Cusco patří samozřejmě mezi ně. Cusco, tak jak je nazýváno dneska, ale přesně Cusco Kara Urumi, je celé zasvěcené Kon-Tiki Viracochovi. A je plné různých megalitických, je plný různých megalitických dílčích megalitických památek, citadel a omfalos. Těch omfalos tam je celá řada. O omfalos jsme se také bavili už v předcházejících částech. A jeden z největších omfalos se nachází několik desítek metrů pod španělským kostelem Santa Domingo v Cusku. Pakliže někteří ti, kteří z nás nebo z posluchačů byli v Peru a navštívili Cusco, tak určitě se asi fotili, protože to se často tak jako na ty fotky dává, s kostelem Santa Dominga, anebo se podívali dovnitř. A tady právě pod tímto kostelem se nachází ten ústřední omfalos. To znamená, je to místo, kde měl sídlo, přímo kde bydlel, když zase to řeknu jednoduše, Kon-Tiki Viracocha. A posvátnost tohoto místa, včetně energetické potenciace, v rámci jisté, jakoby v rámci určité formy odkazu, je zhmotněno kostelem toho Santa Dominga. Ještě než ten kostel pochopitelně byl postaven španělskými misionáři, tak dávno předtím tam se nacházely jiné stavby, které pochopitelně už dávno sešly ze světa, No a dneska tam prostě máme tady tento kostel. To místo je extrémně energeticky silné a když si dohledáte na internetu tady tuto stavbu a vůbec Kusko jako takové, a pokud jste trošičku vnímavější jedinci, tak mimo tady ten kostel, tak najdete celou řadu dalších bodů geografických, prostřednictvím kterých budete asi identifikovat vývěry extrémně silné terestrické energie, která v podstatě je součástí energetické matrice, energetického tělesného potenciálu naší planety. Další takové místo se nachází v Paracasu a tím místem je strom vědění. Tady tento útvar, ten glyf, který v podstatě je jakoby otištěn, doslova do písmene, pomocí nějakého gigantického razítka, ono tak vypadá, do podloží nedaleko Tichomořského pobřeží, odkazuje na místo, které se nachází jakoby za horizontem, kousek za horizontem, za tady tímto symbolem, za tady tímto stromem vědění. Jakoby. A Paracas se nachází, nebo ta lokalita se nachází na písečném polostrově. Je v podstatě stejně se jmenuje i zátoka, Paracaská zátoka. A tady ten strom vědění je umístěn 650, pardon, je umístěn zhruba nějakých 10, 15, 20 metrů nad mořskou hladinou, protože ono to moře je skutečně kousíček. Neřeknu to teď úplně přesně, ale není to podstatné. Ale každopádně na délku je tady tento útvar 650 metrů dlouhý a je v podstatě vytesán do kopce pod úhlem 108 stupňů. Pod úhlem 108 stupňů, ale pod planetá, jakoby pod, jak to říct, pod jakoby planetárním úhlem, nebo pod úhlem planety Země, se nachází 108 stupňů západně od náhorní plošiny Giske a 180 stupňů východně od velmi rozsáhlého chrámového komplexu Angkor Wat v Kambodži. O Angkor Wat budeme také ještě hovořit. Existují určité hypotézy, které jakoby naznačují, že tady ten geoglyf stromu vědění může odkazovat na souhvězdí Jižního kříže, což znamená, že i tady v tomto případě bychom mohli sledovat určité astronomické jaksi konsekvence, určitá astronomická propojení a spojení. S tím, že tady tyto tři sloupy, kterými v podstatě, které jsou charakteristickým znakem tady toho geoglyfu, tak ty tři sloupy nebo ty tři ráhna, nebo ty tři linie odkazují na posvátnou božskou trojici, se kterou se setkáváme například v případě Trimurti v Ázii, ale samozřejmě i v mnoha jiných systémech víry a mnoha různých náboženských linií, ať už se jedná o křesťanství, nebo ať už se jedná třeba o záležitosti související se staroegyptskou mytologií, Isis, Osiris, Horus a tak dále, tak dále. Opět se nám tady opakuje určitý prvek triádního charakteru. Já bych tě poprosil o další fotografii. Mm-hmm. Tak a ten prvek triádního charakteru vidíme v pozoruhodném geografickém útvaru, v oblasti Peru, který nám propojuje Cusco s Paracasem a Tiwanaku. Jsou to tři místa, o kterých jsem před chvilinkou hovořil. Hovořili jsme o Tiwanaku, hovořili jsme o Cusku a hovořili jsme o Paracasu. Všimněte si, že když propojíme tato tři místa, tak nám vzniká rovnoramenný trojúhelník, přičemž mezi jednotlivými rameny by měl být patrný úhel 130 stupňů. Zase o těch trojúhelnících už jsme se bavili, jsme se tady ukazovali v těch předcházejících částech několik takovýchto trojúhelníkových konstelací umístěných na povrchu naší planety. A naznačil jsem, že existuje celá matrice, vzájemně propojená matrice velkého množství 600, jedná se o 614 nebo 618 takovýchto trojúhelníkových konfigurací, které dohromady tvoří pozoruhodnou planetární geografickou mapu velice důležitých energetických akupunkturních bodů a meridiánů, které tyto planetární energetické akupunkturní body propojují. Ano. Když se podíváme na historii a prehistorii, zase z hlediska ideologického, z hlediska náboženského a z hlediska systému, různorodých systémů víry, tak zjistíme, že máme co dočinění se stále se opakujícími entitami, které nesou různé názvy, různá jména, ale nejčastěji se setkáváme s Šivou, s Átumem a s Kontiky Virakočou. Otázkou je, zda entita Šiva, entita Átum a entita Kontiky Virakoča není jedna a ta sama entita, která zase z hlediska lokální terminologie různých kultur nebyla nazývána různými jmény. Tady toto je velice častý samozřejmě jev a netýká se jenom tady tohoto případu. Určitě, pakliže že byste chtěli získat pozoruhodné informace týkající se entit, které vystupují v pravěkých textech jako zářící, nebo entity s velkýma zářícíma očima, což je téma, které se nejčastěji vyskytuje v oblasti Jižní Ameriky a je pozoruhodné, že to samé téma se vyskytuje na druhé straně světa v oblasti Austrálie. Akorát, že tam tyto entity se nenazývají zářící, mají trošičku jiný název, ale evidentně se jedná o ty samé bytosti a tyto bytosti se pohybovaly po této planetě a zajímavé na tom je, že pakliže máme k dispozici nějaké dochované, byť utajené odkazy na aktivity těchto bytostí, tak tyto odkazy pochází z jižní polokoule této planety. Nesetkáme se, alespoň o tom nevím, z odkazy, které by pocházely ze severní polokoule nebo z oblasti rovníku. Ano. Tak, půjdeme dále, jestli pokud nemáme zase nějaký dotaz, nebo někdo nevolá, doufám, že nemáš někoho na drátě.
Na drátě nikoho nemám a jsou tu nějaké otázky, asi tady vidím. Aha, ale to je asi něco takového organizačního, kdy se bude konat zimní konference, Jarda zmiňoval 17 až 19.
Teď asi nepřetaktuju na toto téma konference, ale zimní konference, vydržíš minutu, dvě?
Já jo.
Já se tady musím podívat do kalendáře.
Zimní konference. Já tady zatím mám telefon druhý, tak hledej.
No, zimní konference určitě v lednu nebude a bude jarní konference. Já jsem to posunul Posunul jsem to na jaro, protože já totiž očekávám v zimních měsících kriticky důležité aktualizace. Mm-hmm. A to by bylo velice nešťastné, kdybych udělal konferenci a za půl druhého měsíce mi přišly tady tyto materiály, protože já konference tohoto typu dělám dvakrát do roka, na jaře, na podzim, a teď se ty věci dávají tak rychle do pohybu, že půl roku to je nekřesťansky dlouhá doba. Takže z tohohle důvodu, ano, si pamatuju, z tohohle důvodu já jsem to přesunul a konference mám za to bude... momentíček, já se teda s dovolením tady podívám ještě jednou do toho kalendáře. Konference by měla být, prosím vás pěkně, ano, už to mám, 14. a 16. května. A bude jen 14. a 16. května a jenom jeden termín. A jsou tam omezené místa, takže radši mi pište na maily, nebo prostě dejte mi nějak vědět, ti z vás, kteří byste měli zájem, protože já to tam nenacpu všechno. A já to mám tak už zabarikádovaný termínově až do konce letošního roku, že já už nemám jiný termín, už to nemám kam dát. Takže konference 15. až... říkám to, 15. až 17. května. Jo, 15. až 17. května. Tak...
Je to další telefon mezi tím, takže já ho pouštím do vysílání. Hezký večer, se ve vysílání, prosím.
Dobrý večer přeju. Petr od Opavy. Já bych měl prosím vás jednu takovou zajímavost, o které určitě jste slyšeli, doufám, že 20.12. loňského roku oficiálně schválil americký prezident kosmickou flotilu. Doufám, že to jste slyšeli.
Ano, určitě, přesně tak. On jakoby uvedl, ratifikoval, uvedl do existence a v podstatě jakoby spustil něco na způsob kosmického vojska.
To mají Rusové už.
Ano. A jsem rád, že na to poukazují i naši diváci, jako tady pán, protože je to velice chválitebné, neboť je vidět, že sledujete velice bedlivě určité zdroje informací a protože, co já vím, tak nechci se mýlit, ale mainstreamu tady ta informace u nás vůbec neproběhla. Jako mám za to, že oni to úplně odignorovali, jo? Ale je to dost zásadní věc, samozřejmě.
Pane Chváta, sledujeme to všichni. Na váš pořad se vždycky těším, tak jako určitě mnoho dalších posluchačů. A mám ještě jeden takový dotaz. Prosím vás, víte něco o hoře Jamantau na Uralu?
Ano.
Co se tam pod tou horou děje?
V oblasti Jamantau v té hoře je vybudována, já to řeknu jenom krátce, jenom naznačím, je vybudováno zřejmě nejstřeženější a nejkritičtější armádní podzemní systém, který je samozřejmě utajen, ale utajen jakoby ne jeho lokalita, ale samozřejmě ta infrastruktura. V podstatě já na to mám spoustu velice zajímavých materiálů, včetně fotografické a obrazové dokumentace. Dám to dohromady a určitě bych jeden pořád tomu Jamantau tady asi měl věnovat, protože v Rusku nebo v Ruské federaci jsou dvě tato místa. Jedno se nachází asi 80 kilometrů jihovýchodně od Moskvy, také nebo 80 nebo možná 180, ale na té vzdálenosti. A je to v podstatě také už v oblasti jakoby Uralu, nebo spadá to do té lokality toho Uralu. A tam tady to na tomto místě se nachází podzemní v podstatě štáb, který jaksi v případě, že by došlo k třetí světové válce, tak by měl na starosti řízení, respektive fungování v podstatě veškeré nebo celé řady různých armádních systémů, včetně automatických, plně automatizovaných elektronických systémů, ty by byly uvedené do aktivity, propojené na odpalovací rampy. To znamená, že v podstatě ti Rusové by dokázali odpálit tady tyto jaderné střely i ve chvíli, kdy už by třeba lidské bytosti v oblasti Ruska neexistovaly, nebo byla by ten lidský faktor by byl extrémně omezen a byl by v podstatě rozvrácen, tak ta automatika by odpálila i přes všechno ty střely. To stanoviště, nebo respektive ten podzemní celý areál, on se má nějaký název specifický, ale já si teď nespomenu přesně, jak se to jmenuje. Mm-hmm. A to druhé místo je právě v Jamantau, ale to Jamantau je mnohem větší. Tam, co vím, tak tam ten podzemní systém je navržen minimálně na nějakých
300 tisíc.
No, jako úplně šílené množství lidí. Jako, jo? Úplně šílené množství lidí. S celou kompletní infrastrukturou, s nemocnicema, obchodama. No, je to úplně, úplně neuvěřitelné. A tak děkuju za tento, jako ani ne dotaz, spíš takovou jako připomínku, nebo takovou perličku, nebo takový odkaz, protože to téma kolem Jamantau je hodně, hodně zajímavé.
Mm-hmm. No já děkuju už předem, jestli si opravdu nachystáte o tom pořád. Děkuju vám.
Jo, bude to někdy v budoucnosti určitě. Ano.
Mějte se, naschle.
Nashledanou.
Nashledanou.
Tak, to bychom měli posluchače a telefon. Budeš pokračovat dál?
Tak, já ještě zmíním. Ano. Tady nejdůležitější místa vědění.
Ano.
Z toho celosvětového hlediska je to Tiwanaku, je to Stonehenge, zcela jistě, je to Dvarka, o které jsme se také bavili v Indii, je to Mahabalipuram v Indii a Kahnimeveiso v Mikronézii. Kahnimeveiso v Mikronézii. Dvarka a Mahabalipuram v Indii, Stonehenge v Anglii, Tiwanaku v Peru, říkám je to správně, protože Tiwanaku by se měla cházet v Peru, ne v Bolívii, v Peru. Titicaca souvisí s Bolívií. O Titicaca také budeme hovořit příště za týden, protože za týden se budeme bavit o místech první příležitosti. A ta místa první příležitosti, neboli v originále Z-tepy, takzvané lokality Z-tepy, jsou extrémně důležité a zásadní. Neboť oni souvisí s určitou událostí, ke které došlo těsně před velkým kataklizmatem před 12 000 lety, kdy na silových místech, energetických silových místech, mnoha energetických silových místech země přistály jisté entity, které tu měly několik úkolů a jedním z nich bylo varování, respektive informování tehdejšího obyvatelstva před blížící se katastrofou celoplanetárního charakteru. Ale víc nebudu prozrazovat. A jenom to, že tato místa takzvané první příležitosti, neboli místa prvního času, anebo také místa Z-tepy, jsou energeticky aktivní dodnes. Dvě z těchto míst se nachází i na území Česka a Slovenska, čili země Dvoucaseho lva. A na území země Dvoucaseho lva se nachází i tři nebo čtyři místa vědění. Ale jak jsem řekl, o Česku a Slovensku v souvislosti Omfalos a dalšími aspekty, o kterých jsme se už bavili, budu referovat až úplně na konci tohoto seriálu, neboť ty informace, platí takové pravidlo, že informace, které jsou postaveny na konec celé té série, celé té škály těch dat, se nejlépe zapamatují potom. A pro nás samozřejmě je nejdůležitější právě místo, kde bydlíme a kde žijeme. Ta lokalita, se kterou jsme jako národ, tak ta geografie, se kterou jsme jako národ spojení a propojení.
Mm-hmm. No,
to znamená, že já už teď nechci začínat.
Začínat něco jiného, samozřejmě.
Protože to je pár minut dokonce a bylo by to celku zbytečné.
Ano, ještě tady je taková otázka na rychlost, jenom odpověz. A nějaké novinky z exopolitiky, záblesk, odhalení a podobně, se ptá Jana. Dvě minuty na to máš, nebo tři.
No, dvě minuty na to. Ne, jako... Tak, Betelgeuse. O tom jsme se už tady také bavili, že... Myslím, že jsme se o tom tady bavili. Bylo to tady snad, protože mě už se to plete.
Já si taky nespomínám teda, ale možná, že jo.
Před několika lety já jsem o tom referoval na jedné z konferencí. Tak před několika lety přišli zástupci Aliance Sfér s informacemi, nebo s informací týkající se exploze hvězdy Betelgeuse. S tím, že...
Bavili tady, ano, už si spomněl.
Bavili jsme se o tom, že protože tady v tom newtonovském prostředí fyzickém, v tom newtonovském fyzickém prostředí máme tu limitu toho světla, té rychlosti světla, takže ta energie, ta exploze, v podstatě ta elektromagnetická energie a to všechno, světelná energie a tak dále, se šíří prstencově, kruhově, z epicentra událostí toho Betelgeuse všemi směry s limitní rychlostí světla a Betelgeuse je od naší sluneční soustavy vzdálená plus minus nějakých 700 let. Takže samozřejmě oni před několika lety informovali o tom, že na cestě k sluneční soustavě, k nám, je energetická, takzvaně tomu říkají šoková vlna, energetická šoková vlna. Je to něco jako když, dejme tomu, exploduje bomba, nějaká, tak samozřejmě tlaková vlna a prostě další a další jakoby věci, ta energie, která se vlastně jakoby vyprodukuje, tak se šíří do okolního prostředí a s čtvrtcem vzdálenosti ten ekvivalent té energie klesá. No a oni nás informovali o tom, že naše sluneční soustava by měla být zasažena tady touto šokovou energetickou vlnou, ale ta šoková energetická vlna už bude na to, ten ekvivalent té energie už bude natolik rozředěný, už bude natolik podnížen, že to nespůsobí žádné problémy nebo nějaké potíže. Ale pozor, zcela jistě v nějaké míře by to mělo poškodit elektroniku, satelitní elektroniku, to znamená elektroniku satelitu. A já si při této příležitosti vzpomněl na našeho známého pána, miliardáře, který teď vypustil ohromné množství satelitů
Maska
v souvislosti s tou sítí 5G a mluví s čím ještě dalším. A pak, když by teda došlo na ty informace, a ono na nich v mnoha ohledech vždycky dochází, na informace, které nám tedy dává k dispozici, Aliance Sfér, tak hold ty satelity asi moc dlouhou životnost mi nebudou, v takovém případě. Jo?
Ano, tak.
Takže ono, jako uvidíme, jo? Ale ono, jo, říká se, že 5G je z toho lidského hlediska velká nepříjemnost a možná, že tady vyšší moc
zasáhne.
V podstatě zasáhne svým vlastním způsobem. No a proč o tom hovořím? No protože teď se prokázalo, že svítivost Betelgeuse začala radikálně klesat za posledních několik měsíců, možná i za rok, dva roky, klesla poměrně významně. A zase z toho hlediska astronomického je pokles svítivosti jakousi předzvěstí zežehnutí supernovy. Kdy vlastně nejdřív jakoby ta teplota té hvězdy a vůbec ta energie jakoby začne klesat, jako kdyby ta hvězda nejdřív trošičku implodovala a potom se to obrátí do té mohutné exploze. Jo? Což v podstatě z hlediska optického není nic jiného, než k nám doletí v podstatě to, co už se stalo. Jo?
Ano,
na té optické úrovni. Takže to aspoň takhle jako nějaká taková ještě zajímavost mimo.
No, a vyšlo to akorát. 21 hodin, 1 minuta, budeme končit. Jardo, měj se moc hezky, loučím se a věřím, že To nebude za týden, ale za 6 dní, co se
za 6 dní, ano. Ano. Tak, hezkou dobrou noc, tobě Pavle, děkuji a hezkou dobrou noc do Plzně, hezkou dobrou noc přeji našim divákům a posluchačům. Budu se na vás na všechny těšit v pondělí příští týden. Obvyklý čas a obvyklou dobu.
Ano. Mě se moc krásně, s váma se kroučím, vážení posluchači, a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Přepínáme na studio Midgard, kde už je připraven Petr Václav.